सत्य गुरु का खिवे चंदोवा। तख्त बैठा अर्जुन गुरु, सतगुरु का खिवे चंदोवा। तख्त बैठा अर्जुन गुरु, सतगुरु का चारे जागे चौजुगी पंचायन आपे हुआ। चारे जागे चौजुगी पंचायन आपे हुआ। आपी ने आपे ही थम करवा। सतगुरु का खिवे चंदोवा। तख्त बैठा अर्जुन गुरु, सतगुरु का खिवे चंदोवा। तख्त बैठा अर्जुन गुरु। आपे पति कलमां आप लिख हारा हुआ। आपे पति कलमां आप लिख हारा हुआ। सब सतगुरु का खिवे चंदोवा। तख्त बैठा अर्जुन गुरु, सतगुरु का खिवे चंदोवा। तख्त बैठा अर्जुन गुरु,
तख्त बैठा अर्जुन गुरु।
उगमनों ते आत्मनों तख्त बैठा अर्जन गुरु,
तख्त बैठा अर्जन गुरु,
तख्त बैठा अर्जन गुरु।
अंत ना पावत देव सर्वै मुनि, अंत ना पावत देव सर्वै मुनि, इंद्र महा शिव जोग करी, थुन वेद बिरंच विचार रहो, हर जाप न छाड़ो एक घड़ी, मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है, संगत श्रेष्ठ निहाल करी, रामदास गुरु जगतारन को, रामदास गुरु जगतारन को, गुरजोत सर्जन माये धरी, सतगुर का किवे चंदुआ, तख्त बैठा अर्जन गुरु, सतगुर का किवे चंदुआ, तख्त बैठा अर्जन गुरु, तख्त बैठा अर्जन गुरु,
तख्त बैठा अर्जन गुरु,
तख्त बैठा अर्जन गुरु,
तख्त बैठा अर्जन गुरु।
जग और न जाए महात्म में, अवतारी उजागर यान कियो, तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो, ए पद्धत ते मत चूके रे मन, ए पद्धत ते मत चूके रे मन, वेद विभेद ना जान बियो, पर तक्ष हृदय गुरु अर्जन के, पर तक्ष हृदय गुरु अर्जन के, हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो, जब लो नहीं भाग लीलार उदय, तब लो भर्म ते फिरते बोधायो, कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछताओ, तत् विचार ये है मथुरा, जगतारन को अवतार बन आयो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जो
सतगुर का किवे चंदुआ, तख्त बैठा अर्जन गुरु, सतगुर का किवे चंदुआ, तख्त बैठा अर्जन गुरु,
तख्त बैठा अर्जन गुरु,
तख्त
अर्जन गुरु,
तख्त बैठा अर्जन गुरु,
कल समुद्र भय रूप प्रगट, हर नाम उदाहरण, कल समुद्र भय रूप प्रगट, हर नाम उदाहरण, बसे संत जिस हृदय दुख तारे धनिवारण, निर्मल पेख अपार, ताच बिन और न कोई मन, बच जिन जान्यो पयो तै संसर सोई, तरन गगन नव खंड में, धरन गगन नव खंड में ज्योत स्वरूपी रहो पर, तरन गगन नव खंड में ज्योत स्वरूपी रहो पर, भान मथुरा किछ भेद नहीं, गुरु अर्जन प्रत्यक्ष हर, पान मथुरा किछ भेद नहीं, किछ भेद नहीं, भान मथुरा मिल नानक अंगद अमर गुर गुरु रामदास, हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरियो, सो कौन कहे श्री गुरु मोयो, देवपुरी में गयो, देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो, हर सिंहासन दियो श्री गुरु तहां पठायो, रैस कियो सुर देव जस तोय जय जय जंपे, असर गए ते पाप भाट, पाप तिन पीतर कंपे, काटे सो पाप तिन नरों के, गुरु राम दास जिन पायो, छत्र सिंहासन पृथ्वी, छत्र सिंहासन पृथ्वी, अर्जन को दे आयो सतगुर का किवे चंदुआ, सारे कृपा करो सतगुर का किवे चंदुआ, तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का किवे चंदुआ, अटल सिख संगत सब नावे, अगे गंग जल अटल सिख संगत सब नावे, नित पुराण बाचिए, नित पुराण बाचिए, वेद ब्रह्मा मुख गावे, अजय चवर सिर तुले, अजय चवर सिर तुले, नाम अमृत मुख लियो, गुरु अर्जन सिर छत्र, आओ ऐसे महान शहीदां दे सिरताज, बाणी दे बोहित शांत दी मूरत, धन गुरु अर्जन देव पातशाह दे करिए दर्शन, बनाओ बिरती दियाँ अखां भाई, सारे प्यार नाल आखो धन गुरु अर्जन देव। भट्टा ने साहबां दी उस्तुति करदिआं आख्या है कि तत् विचार ये है मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नहीं आए। जिहड़ा एक वारी भी प्यार नाल गुरु चरणा विच मन नूं जोड़ के आख देवे धन गुरु अर्जन देव साहब, कहिंदे हन ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਦੀ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਲਾਲ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਰੱਗ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਬੜੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤਨ ਤਪ ਰਹਾ ਹਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸਿਉਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤਨ ਤਪ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿਤਨੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਪੜੇਂਗੇ ਛਾਲੇ ਉਤਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧਕ ਵਾਲੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਨਮੈਨ ਬੱਚੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਉਸ ਮਾਲਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਸਤਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੇ ਚੰਦੋਆ ਤਖਤ ਬੈਠਾ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪ ਲਓ। ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ,
ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ,
ਜੋ ਜਾਣੋ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਓ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਭਗਵੰਤ, ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ। ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵ, ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ।
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੇ ਚੰਦੋਆ,
ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ।
सतगुर का खिवे चंदुआ
अटल सिख संगत सब नावे नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर तुले नाम अमृत मुख लियो अजय चवर सिर तुले नाम अमृत मुख लियो गुरु अर्जुन सिर शत्र सारे जब गुरु अर्जुन सिर शत्र आप परमेश्वर दियो आप परमेश्वर दियो सतगुर का कीवे चंदुआ